Blaðsíða 54. Samfélagsbreytingar. Fólksfjölgun. Á 19. öld var afar mikil fólksfjölgun í mörgum löndum Evrópu og í Norður-Ameríku. Á rúmlega einni öld, 1800 til 1914, fjölgaði íbúum Evrópu úr 200 miljónum í 470 miljónir. Á sama tíma fjölgaði Bandaríkjamönnum úr 5 miljónum í 103 miljónir. Fólksfjölgunin stafaði að miklu leyti af því að ungbarnadauði minnkaði vegna betri kunnáttu í að meðhöndla börn. Fólk fékk líka betri næringu, einkum eftir að kartöflurækt varð algeng því að kartöflur eru ríkar af C-vítamíni og hjálpa fólki þannig til að komast yfir sjúkdóma. Víða komst líka á að bólusetja börn gegn bólusótt og bjargaði það mörgum mannslífum. Fólksfjölgunin í Evrópu 1800 til 1914 var 135%. Á sama tíma fjölgaði Íslendingum úr 47.000 í 88.000 eða aðeins 87%. Ástæður þess voru ekki fáar fæðingar því að landsmenn eignuðust mörg börn. En barnadauði var mikill lengi framan af. Meðal annars vegna þess að margir Íslendingar höfðu tilengað sér þann einkennilega sið að ala ung börn á kúamjólk fremur en brjóstamjólk mæðra þeirra. Þessi siður var þekktur víðar í Evrópu en varla nokkur staðar eins útbreiddur og hér. Brjóstagjöf fór mjög í vöxt á öldinni eftir að læknar og ljósmæður fóru að boða að hún var í holl börnum. Til Ameríku. Hér kom áður fram, blaðsíða 19, að Bretar byrjuðu að flytjast til Norður Ameríku strax árið 1620. En það var ekki fyrir en á 19. öld sem fólk fór að streyma þúsundum saman frá mörgum löndum Evrópu til Vesturheims eða Nýja heimsins eins og Amerika var þá oft kölluð. Á tæpum 7 áratugum, 1846 til 1914, fluttust 52 miljónir Evrópubúa vestur Atlantshaf til Ameríku. Hlutfallslega flestir fóru frá Írlandi, meðal annars vegna hungursneiðar sem leiddi af sjúkdómi í kartöflum þar árið 1845. Meðal Norðurlandabúa fluttust flestir norðmenn vestur meðal við íbúatölu 800.000 manns. Þá voru norðmenn í heild á bilinu 1,3 til 2,4 miljónir. Neðst til vinstri teikning í myndatexta segir Íslendingar eignuðust mikið af börnum á 19. öld. Hér hefur útlendur ferðamaður teiknað fjölskylduna á bænum Laug í Haukadal rétt fyrir sunnan Geysi árið 1862. Honum ofbauð fjöldi barnanna og skrifar í ferðabók sína að þau hljóti að hafa verið fleiri en tilt, en samkvæmt manntali voru þau ekki nema 7.